esas meselelerini nämede görýär? Azatlygyň habarçylary bu soragy durluk araýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewaply synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýändigini resmi taýdan öwlen eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti dövletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve obu hocalığıyalı esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanıyar. Xüsusiloşturma hükümetin iqtisadiyyeti olan gödevçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçiriliyar. Lewaply synçynyň pikiriçe obu hojalygyna sowet döwrüne adat bolan görnötin, hemme belli galplyklaryň ýalan maglumat bermek, aşa meýilleşdirmek, mejburi zähmet we ogurluk praktikalarynyň bazar ykdysadyýetine geçlerini hem saklanyp galmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinci sebäp Lewaply synçynyň ýazmany bilen resurslary gödäwçilik bolup dolandyrjy elita bu tejribäni obu hojalygyna we çeşmeleriň paýlanyşyna gödäwçilik etmek üçin ulanýar. Bu olary häkimiýeti güýji öz ellerine saklamagy we daýhanlaryň garaşsyz azat erkin bolmagynyň öňüni almagy kömek edýär diýip Lewaply ykdysatçy pikirini dowam etdirýär. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve galplik korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve onların tuvalugine şahsı peyda görmege, ansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödevçülük bilen bağlı, zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasyası neticesi olsa da ilati iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Garaşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecekti kanunların adamları ve onların emlaklarını koruyacaktığı varada umutlu gurrunlar edilipti. Emma Finchler son konulukların tecrübesini seyredip Dayıhan'ın emlak hukuklarının soru gassına dığına diyarlar. Türkmenistan'a Dayıhanlar resmi taydan yerleri ve ekinleri iyi olup bilerler. Emma iş yüzüne hükümetin bir gödevçülüğü sebepli onların hukukları katı çeklendirilir. Dözülüyen meylnamaları hükümet keskitleyer. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçülüğü ediyer. Bu bazı iktisadiyetinin yürürlüğüne layık gelmeyer deyip Lewaply Saçaydı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıhanlar öz yağdaylarının beylikü yurtlardaki dayıhanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştığınıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıhanların alacak girdecilerini pes eliyer. Devletin satın alıştığınıklarının uzak yıllar ütkömezliği ya da ucuyupsuz ütködülmeği, konşu yurtlardaki nırkları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının kovulanmadığının sebebine düşünecek olayan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylikü yurtlardaki dayıhanların yağdayı ile dengeştirilene bu yağdayı yerli dayıhanların arasında nâgileliğe ve lafikeşliğe sebep bolyar deyip Lewaply synçy azatlığa yazmaça veren düşündürüşünü aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň oğu huzurunda dören yağdayy barady nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde gurulaşan dayıhanların veri, tasarı yurtların dayıhanları alyan hasılına göre girdez alyar. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı ekin için koğu tohum almak, yeri koğu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Sol ruhatta adatlığa pikirnaydan dayıhanların köpüsü emeldarlar diyleyenlerin ekin meydanlarının iyideginin kovu olayanlığını, onların ekinden kovu girdeci alıp bileyenlığına ediyarlar. Garip dayıhanların alacak takodi eyyem verilmeli paralar ile kutoriyar. Dışarı yurtta böyle para horluk yok. Köp dayıhanın öz teknikası var. Olar öz ekin ekinlerinin hiline göre girdez alıyarlar. Bizim dayıhanlarımızın olsa ekine seyretmek hüvesini kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığını soran kerenleçi Türkmen ve dışarı yurt dayıhanlarının arasındaki tapağıt varı da öz ediyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden o huzurluk özgörtmeleri o infrastrukturasının ve dayıhanların peydasını bolmadı. Kalkoz savhozların emlakları, teknika ve mağarlar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasi azatlığın, söz metduat azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmegine yol vermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanan fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iktisat şertlerin hedir kıpırsatta dine yok ordun. prezidentin öňkü iki ýolbaşçynyň ýalňyş siýasatyndan ýüze urup halk aladasyny etmek netijesinde üýtgedilip bilinjekdigini saklaýar.
Men pikirim boýunça öňkülen ýalňyşyny gaýtalaman, hakykatdan bir ýüzüni halka tarap ýurup bir üýtgeçikler edýärse, diňe kakasynyň beýenini ýaşaň ýolunyň alyp barmak oň özü üçin diňe diýen bor. Şo hakykatdan halka ýüzüni ýurmaly, halkyň aladasyny etmeli. Inha men bir ýaşly hökümetini inne etjek bolan maslahatym, Serdar, sen elinde, sen ykbalyň, sen çözülýän, awry gazany bilýän, ýöne öňkülen ýalňyşyny gaýtalama.
Emma, lewaply synçynyň pikirine görä, hökümetiň halky baýatmak üçin mümkinçilik döretmek barada aýdýan zatlaryna garamazdan hakykatda ýylatyň aglawy bölegi garyp bolmagyna galýar. Ol ekrançılık bilen meşgullanýan daýkanlaryň baýlygynyň çäkilligini, olara salynýan salgydyň köpdügini, owa infrastrukturasynyň ýagdaýynyň gaty yaramazlygyny aýdýar.
Owa infrastrukturasynyň yaramaz ýagdaýy we migrant işçileriň ýagdaýy owa hojalygynda geçirilen özgertmeleriň netijesiz bolandygyny tasdiklaýar. Sowet retorikasyny dowam etdirýän hökümet propagandasy hakyky problemlary bukmagy finansiýar. Bu häkimeti elde saklamak üçin ulanylýan has giň strategiýanyň bir bölegi bolup biler diýip ykdytatçy munyň oýlansykly tiýatyt bolmak ähtimallygyna üns çekýär. Lewaply synçynyň pikiriçe bu ýagdaýyň saklanmagy belli bir derejede zeňmetçilik düşünjesi bilen hem bagly bolup durýar. Türkmenistanda halk köpçüligi hökümetiň sözlerini hakykata laýyk gelmeýändigini bilýär. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip synçy adamlaryň köpüsini göçüp häzirlikçe öz meselelerini daşary ýurtlarda gowy durmuş gözlemekde görýändigini belleýär. Şonuň bilen birlikde migrantlaryň arasyndaky duýgular, sosial mediada owa hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar jemgyýetde açyk gürrüň etmek we üýtgeşikligi talap etmek zerurlygyny düşünýänleriň artýandygyny görkezýär. Bu ikinji tarapdan ýylada arasynda öz hukuklary ugrunda göresmek isleýän adamlaryň tananyň köpelýändigini hem görkezip biler diýip synçy aýtdy. Ýöne lewaply synçynyň pikiriçe Türkmenistanda köp adam owada ýa-da ýurtda durmuşyň üýtgäp biljegine pessimist garaýar. Häzirki şertleriň durgunlygy we netijesizligi alyp barýandygyny görýärler we düýpli özgertmeler bolmazdan düýpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Ýakyn geljekde adalatly ýer reformasyna garaşmak kyn. Bu döwletiň ýagdaýy hakykatdan hem halkyň bähwidini üýtgetmäge taýýarlygyna bagly bolar. Häkimet basyndaky elita we howpsuzlyk güýçleri ykdytadyýeti we ýere gözegçiligi jan wagtynda möhüm üýtgeşmelere garaşylmaýar diýip lewaply synçy azatlygy ýazmaça beren düşündürsinde aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, azatlygyň habarçylary bu meseleler barada ýyla taýrasynda hünermenler, käriňneçiler bilen söhbetde bolup olaryň pikirlerini soramagy dowam etdirýärler. Ol pikirler bilen mümkin bolsa gepleşiklerimiziň inniki sanyna tans bolup bilersiňiz. Şeýlede azatlyk siziň hem bu meselede öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýar. Tepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, havar vermenini soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. İkim 7-nji ýylyň dekabryny garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň gönü bir ýyl soňra Gunbatar ýurtlarynyň olan bir diplomat Aşgabatda BBC-niň jurnalistine beren interwýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolyusioner özgürüşler, ýagny öwürlüşükli özgürüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29 iýunyna 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowagtdaky sanyny Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň syýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň orun alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň siyasi karyerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçysynyň wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinci prezident Saparmurat Niyazov tarapından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ı arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyasat giyinişigine ya da medya serişteleriyle avtokrat ve diktator adalgaları Birmengdeş manilerde ulanulýanyna bolsa siýasat şynaslary görä ularyň arasyna käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkulyp üzniksiz repressiýa we zulmasyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutdawatlyklar, ýeri üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugunaky, şol sanly bilim we saglyk pudugunaky gözçük gün halkara ölüňlerini ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe velasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamalyk harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlara görä 2-nji prezidentin häkimet başynaky ilkinji ýyllaryny aňlarda döredin revolýusioner özgörtmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjalan ýapyklyk we üzüňelik doňokçulygyny aradan aýryp bilmedi. 2-nji ýylyň noýabrynda Saparmat Niyazowyň janyna kasetmek synanşyga atlandyrylan Waka, megerem yurdun garaşsızlık tarihini öwrüm pursatı boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giňirimine geçilen arasylaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has göz çykgynç görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikleriň arasylaýyşlar we ýazarlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüş hökmüne berilenine bolsa kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň atlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türkmenmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkez Aziýanyň tebigi ferişteleri baý ýurduny öz şalyny ygylan edip ömürlük prezident hökmünü Erkany hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleriň işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turup başdan çürtkesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niyazow ýurdun saglyk pudugyny synçylary görä akla sygmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagt Aşgabatda we welaýet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudugyny hökümet başçylygynyň ormasary öňkü düşlükmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçylygyny wezipesini eýeleýjek Gurbanguly Berdimuhammedow ýol başlygy edýärdi. Niyazow saglyk pudugynyň gözçükgün reformalaryny Berdi Muhammedovun eli bilen amal ediyerdi. Bu aralıkta cemiyette gariplik, neşe belasiyali, sosyal problemalar, maşgalı ocaklarını yıkıp yumuruyerdi. Yaş nesiller Niyazov'un ruhnama kitabı bilen yatıp duruyerdi. Alkari Metbuğut hatta sürücülük şahadatnamalarını almakta hem rayetlerden ruhnama sinyallarını tavsırmanın talep edilenliğini haber veriyerdi. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay, her geçen gün Türkmen toprağının Niyazov'un dakın tezi atları bilen geçerdi. Her geçen gün, her geçen ay sağlık ocaklarındaki dervi dağınlığı şayet olup geçerdi. Her geçen gün mekteplerde yanlanan ruhnama setirleri Türkmen maşinin şanını boğaz yırtılıp aydılayan ügülü aydınları bilen geçerdi. Aşkabad'ın merkezindeki üç ayağın bir taraflık binasının depesinde güne taraf aylanan Niyazov'un heykeli hamalı hiç açan durmacak yağlıdı. Niyazov'un sağlık fudoğunakı göz çıkkın reformalar İngolman'ı halkarı giyinişliğine insan mertebesine sarpağı uyan taraflar ağın düşünce merkezleri tarafından ünf merkezine çekilip başlandı. London'un Arasaçlık ve Tropiki Medisina Mektebi 2005 yılın aprelinde Türkmenistan'ın sahandan çıkan sağlık ulgumu varada ılmayı barlıkları çap edip yurttu. Niyazov tarafından veyran edilen sağlık fudoğunun göz gıyını yağdığına halkarı cemiyetçiliğinin ünsünü çekti. Sonra olma varlıklar Türkmenistan'ın gümanitar katastrofanın insanperverçilik bedbahtçılığının bozuğusunu dronluğu varada netice çıkardı. Britanya'nın İri Lukmançılık Mektebi'nin tayarlan mağlumatlarına sonra Birleşen İstatların Devlet Departamentinin adam hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayı boyunca 2005 yılda tayarlan hasabatını Düyvü Parij'de yerleşen Serhetsiz Repartiyorlar Kuramasının 2006 yılda dünyada metbuat adatlarının yağdayı boyunca çap eden hasabatını Human Rights Watch Kuramasının 2006 yıl boyunca çap eden hasabatını salgınanıldı. Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kuraması 2002 yılda Türkmenistan'da erkek adamın ortaçı ömrünü 51 yaş, ayal adamın ortaçı ömrünü 57 yaş hükmünü görküzerdi. Şol dövürlerde siyahatçılık vizesi bilen Türkmenistan'a safar etmeyi başaran bir BBC jurnalisti yurtta çağ ölümlerinin yokorlanyanlığını haber verdi. Onun şol vaatlarda toplan mağlumatlarına göre yurdun bir sevitine tezde doğulan çağların 12 götürme henüz 5 yaşına yetmerken aradan çıkardı. Niyazov bir taraftan 2002 yılda olup geçen canı kastetmek sinan şığı değilen vaka boyunca alıp barayan tutka tuttukları ile bağlı tankitlere duçar bolyardı. Beylik taraftan yurdun çalışayan durmuş ulgomları, şoltana sağlık fudoğu boyunca berk tankitlere sede var bolyardı. Bu aralıkta yurtta söz ve metbuat azatlığı barha köp çeklendirilyardı. Şu dövürlerde has takiği 2006 yılın 18. iyununu Türkmen Hükümetleri Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Kulluğu'nun Azatlık Radyosu'nun jurnalisti Oğul Sapar Muradovan'ı tutsuk ettiler ve hukuk toparlarına göre ol kalp ayıplamaları bilen 6 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Şunun bir ay çemesi vaqt sonra jurnalist gümürtük yağdaydı türmede aradan çıktı. Bu vaka Türkmen siyasetine hukuk kemsitmeler, adam hukuklarının baskılanmak bağıtına megerim takdirin sabır kasesini dolduran en son kuvaka olan olsun edecek. Jurnalistin ölümü yurdun siyasi genişliğindeki demektirici kovadan, zulümden, basışlardan ve izarlamalardan haber veriyerdi. Şeyli hova dünyanın hiç yerine de hemişelik devam edip bilmezdi. Dövrün finçlerine uğrayan şol dövrlerde adamlar tünelin kuturyan yerinek ışık şöhlelerini teşne galiyardı. Şol gavatlar 2006 yılın dekavr ayının başlarına yurdun ilkinci prezident Saparnat Niyazov Aşgabatta Türkkü Maşinin Ertekler Dünyasının açılışına katnaştı. Migrim Merkez Aziyanın çöllük yurdunun paytahtınak Türkmen Disneyland'ının açılış davarası Niyazov'un katnaşan en sonki iri köpçülük açılışlarının biri oldu. Devlet televizyonu dekavrda Niyazov'un geçiren hükümet meclislerinin birini görküzdü. Yönü miladi senenamanın en uzak gecesine, 21. dekavr gecesine Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparnat Niyazov 66 yaşta tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka tutuş yurtta şok tesirini dörüttü. Yurdun dervi dağını olan sağlık fudoğunu gödevçülük eden vicepremier Gurbanguly Berdimuhammedov şu günlerde nemelerle meşgulanyardı. Gelin bu soruğun cevabını Gurbanguly Berdimuhammedov'un öz kitabından tapalı.
2006 yılın ahırında Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Türkmenbaşı tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka ehli ildestlerimiz bilen bilelikte mağa hem üren ağır təsir etdi. Ehli halkımız üçün yenilip olmadık sol günlerde Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Kengesinin hem de Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin bilelikteki meclisinin çözgüdü bilen mağa yurdumuzda Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca prezident saylovları geçirilyençe Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistanyň ýaraglı güýçleriniň belen terkirde basatynyň wezipelerini wagtly ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Saparmurat Türkmen wasyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýol wasylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümünde gatnaşmak teklip edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyndan aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiniň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmeleri girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanguly Berdimuhammedow giň yol açıldı. Berdimuhammedow hakikatdan öz kitabyna belleşi ýaly ilkinji prezident soňky ýolyny guratmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňki Sowet giňişçiligini ýoň bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolyny guratsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtyň prezident soňra bolsa 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň saýlaw resmiýetlerine görä seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Ol şol ýylyň 14-nji fevralyny Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu wagtda içine geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara guramalar tarapyndan azat we adalatly hökmüne ikrar edilmedi. Ýöne iň bolmany Türkmenistanyň gözi üçinem bolsa saýlaw geçirilýär. Saparmurat Niýazow özüni ömürlik prezident ilan ettiripdi. Ýöne aýdyşy ýalyda ol ömrüniň ahyryna çenli prezident boldy.
Megerem isleýän awtokratiýa islemeýän demokratiýadan ýagşydyr.
Diýip Niýazowyň ölümünden bir ýyl soňra 2007-nji ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar eden BBC jurnalisti bir türkmen jurnalistiniň Aşgabatda öýüden aýdan sözlerini sitirleýär. Niýazowyň ölümünden birinji ýyl dönümünde 2007-nji ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistana barada makala çap eden BBC Türkmenistanaky ýagdaýlary düýbünden başgaça suratlandyrýar. Makala Türkmenistany ter optimizm atlandyrýar we başyndan tas soňuna çenli Türkmenistanlaryň Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow özüni öňki prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde Günwatar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň getiren özgörtmelerini revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gonşularymyzy bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dökeşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň nähili boljakdygyny bilýäris.
Diýip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly türkmenistanly Tatyananyň sitirledi. Berdimuhammedow aslyna häkimet başyna geçene siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niýazowyň ýolyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýöne awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksiz.
Diýip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyna BBC Canberra Türkmenistan barada maglumat çap edibermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.